რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინამ დააკავა ეჭვმიტანილი, ვინც გეგმავდა თავდასხმებს საფრანგეთში. სირიის არმია რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით რაყის პროვინციაში შევიდა. ერაყში მომხდარ ტერაქტებს 15 ადამიანი ემსხვერპლა. გარდაიცვალა კრივის ლეგენდა მუჰამედ ალი. უკრაინის სასაზღვრო უწყების ცნობით, მაისის ბოლოს პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე დააკავეს ეჭვმიტანილი ფრანგი მოქალაქე, რომელსაც აღმოაჩნდა დიდი ოდენობით იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რაც სავარაუდოდ საფრანგეთში თავდასხმების განხორციელებისათვის იყო გამიზნული. ფრანგულ ტელეარხ M6-ის თანახმად, 25 წლის მამაკაც ჩხეკვის დროს მანქანაში აღმოუჩინეს ყუმბარ სატყურცნები და კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები. როიტერსის ცნობით, ეჭვმიტანილი ჯერჯერობით იმყოფება უკრაინაში, რომლის ხელისუფლება პარიზისაგან ექსტრადიციის პროცესის დაწყებას ელოდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზადაა დაეთანხმოს აღმოსავლეთ უკრაინაში დამატებითი სამხედრო დამკვირვებლობის გაგზავნას და მათ აღჭურვას პისტოლეტებით. ამის შესახებ ლავროვმა ისაუბრა 4 ივნის რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მანამდე უთომ განაცხადა, რომ სურს შეარაღებული პოლიციური მისიის გაგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში, ადგილობრივი არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად. რუსეთის მხარდაჭერილი სეპარატისტებისა და უკრაინის მთავრობას შორის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე 2015 წლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება დონბასში ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას ითვალისწინებს. კიევი აცხადებს, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს მხოლოდ უკრაინის კონსტიტუციის დაცვით. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით გადავიდა რაყის პროვინციის ტერიტორიაზე, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა და მთავარი ძალებია თავმოყრილი. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, 3 ივნისს რუსეთის ავიაციამ მასირებული იერიში მიიტანა ექსტრემისტების პოზიციებზე ჰამას პროვინციაში. ამ მანევრმა სირიის არმიას შესაძლებლობა მისცა მიახლოებოდნენ რაყის საზღვრებს. სირიის არმიის ოფიციალურ წყაროებს ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. სირიის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ირაყა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დე-ფაქტო დედაქალაქად ითვლება. სირიის არმიის იერიში ბოლო კვირის განმავლობაში მესამე მსხვილმასშტაბიანი ოპერაცია თვითგამოცხადებული ხალიფატის დედაქალაქის წინააღმდეგ. გასული კვირის დასაწყისში ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების ავიაციისა და სირიის სახალხო ლაშქრის მხარდაჭერით სადა რაყის ხელში ჩაგდება. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადსა და მის შემოგარენში მომხდარი რამდენიმე ტერაქტის შედეგად 15 კაცი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, თავდასხმის სამიზნე იყო პოლიციის საგუშაგო რესტორანი და ორი ბაზარი. მათ შორის ყველაზე სისხლიანი იყო სამხედრო საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა დედაქალაქიდან 50 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ქალაქ ტარმიაში, სადაც 8 კაცი დაიღუპა და 15 დაიჭრა. დაღუპულთა შორის 3 ერაყელი სამხედრო მოსამსახურეა. აფეთქებების ფონი ერაყის არმიის იერიში ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფალუჯას გასათავისუფლებლად. მოსმენთ ერთი ცნობა საქართველოდან. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით, საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვებისა და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის დანიშვნაზე. ამ ბრძანებულების თანახმად პარლამენტის მორიგი არჩევნები, ისევე როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბჭოს არჩევნები დანიშნული იქნა 2016 წლის 8 ოქტომბრისათვის. ბრძანებულება გადაეგზავნა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომელმაც ასევე უნდა მოაწეროს ხელი დოკუმენტს. 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი მოკრივე მუჰამედ ალი. მუჰამედ ალი, რომელიცაც მაჰმადიანობის მიღებამდე კასიუს კლეის სახელით იყო ცნობილი, სპორტის ამ სახეობის ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს მოკრივედ და საერთოდ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე სახელმოხვეჭე სპორტმენად ითვლება. მან 3-ჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მძიმე წონის პროფესიონალ მოკრივედთა შორის. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I ain't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. Pour my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerry's bells ringing. Roman cavalry choirs singing. Evil mirror, my sword and shield. A missionary.
sexy, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or scream. The thin and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, if he doesn't make the scene, he's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, jumping, dressed in their best brown baggies and their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. We'll be right back.
ride out once again till dawn.
Okay,
keep the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired.
Okay, all right.
Yeah.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişində studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Türkiyənin yanındadır, həmişə dəstək verir. Bunu Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırımla görüşdən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Sutqalıq cəzalanlara psixoloji təzyiq göstərilib, Şəki cəbhəçisi üçün yemək də qəbul olunmur. Sərhəddə viza yalnız aeroporta aidmiş. Azərbaycana gələn xarici turistlərin yaşadıqları, mənfi təəssüratların səbəbləri. Balıqçının toruna niyə balıq düşmür, tutmağa iş yoxdur, balıq tuturam. Bunu Xəzərdə balıq tutan təqaüdçü deyir, o deyir ki, indi Xəzərdə əvvəlki nisbətən balıq azdır, tutulan balıqlar isə xırdadır. Azadlıq Live-da günün sualı isə Ramiz Mehdiyevin dedikləri ilə bağlıdır, o qərbi niyə belə sərt tənqid edir? Cavablarınızı yazın, Azadlıq Live-da sizin də cavablar səslənsin, bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Türkiyənin yanındadır, həmişə dəstək verir. Bunu bugün Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırımla geniş tərkibli görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan dünən Almaniya Bundestagı tərəfindən qəbul edilən yalan üzərində qurulan qətnaməni pisləyir. Stat bu ədalətsizlik, ikili standart və tarixin təhrif edilməsidir. Biz buna dözə bilmərik, dözmürük. Diaspor təşkilatlarımıza təlimat verilib ki, daim Türkiyə diaspor təşkilatları ilə birgə hərəkət etsinlər. Biz bölgədə və dünyada birlik ortaya qoymalıyıq. Statın sonu. Azərbaycan Prezidenti daha sonra deyib ki, Almaniya Bundestagının qərarı siyasi sifarişdir. O deyib, bunun siyasi tərəfləri var, yəqin ki, Türkiyəni nəyəsə məcbur eləmək, Türkiyənin müstəqil siyasətinə təsir eləmək istəyirlər. Erməni məsələsi sadəcə bəhanədir, böyük dövlətlərin əlində alətə çevrilib. Statın sonu. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Bundestagının dünənki qərarı ilə bağlı verib. Xatırladım ki, Almaniya Bundestagı 1915-16 illərdə Türkiyədə olan erməni qırğınını soyqırım kimi qeyd elədi orada. Onu da xatırladım ki, Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırım başnazir kimi ilk xarici səfərinə məhz Bakıya gəlib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti bugün Almaniya Bundestagının qətnaməsini tənqid edərkən xatırlatdı ki, onun sözlərinə görə Almaniya biraz əvvəl Azərbaycanı da tənqid edirdi. Qərarda deyilirdi ki, İlham Əliyevin sözlərinə görə güya Azərbaycanda demokratiya, insan haqları pozulur. Mayın 28-də saxlanılmış Xalq Cəbhəsi Partiyasının Şəki Şöbəsinin Gənclər Komitəsinin sədri Samir Həsənovla ailəsinə nə görüş verilir, nə də ərzaq qəbul olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Samir Həsənovun qardaşı İslam Həsənov məlumat verib. İslam Həsənov deyir ki, yerli polis şöbəsində onun özünü də hədələyiblər.
Biz orada yemək yapardım. Yemək də hətta samirə vermədilər. Nə yemək qazıdım, nə ya görüş vermədilər. Bu həftədə bir dəfə telefonla danışmaq haqqı var. Bu telefonla danışanda da böyründə dayanıb, hətta müdaxiləni yedi. İmkan vermədi ki, təmiz sözün. Belə əlində qayaq servisdən çıxarılmış ədə çoxlu çağızlar var idi. Mənə görsədib, dedi ki, siz anlamayasınız. Bu nədir yazır? Samirdi, orada sağ tutar yazır. Facebook'da yazır ki, məmurlar belə deyib, pul alır, polislər pul alır. Biz artıq tuturuq. Mən dedim ki, Samir o tənqidi fikirlər idi, onu yazır, orada təhqir eləmir. İbrət edir, başı ilə başı daşa döyür, dedim, qoyar ki, ilə təhqir edir mi? Mənə da hələ hər qadır ki, sən də yetişmirsən, sən də görəcəksən başa nələr gələcək.
Şəki polis şöbəsindən Azadlıq Radiosunun İslam Həsənovun dedikləri ilə bağlı münasibət bildirməyəcəklərini dedilər. Görüşə gəldikdə isə dedilər ki, bunun üçün müraciət olunmalıdır.
Bu barədə bir şey deyilməli. Məhkəmənin qərarını alıbsa, 15 saat bitdikdən sonra buraxılacaq. Görüş almaq istəyirlər. Gəlsinə yaxınlaşsınlar, rəhbəriyyə müraciət edəsinlər bu barədə.
Samir Həsənov xatırladaq ki, mayın 28-də Şəkidə müxalifətin 28 may ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə saxlanıb, yerli məhkəmə polisə müqamətə görə ona 15 sutka cəza verib, iyunun 3-də o məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verib. Göründüyü kimi tutulanın yaxınları ilə polis onların dedikləri düz gəlmir, bu barədə vəkillər nə deyirlər? Mayın 25-də həbs olunmuş və 10 sutka cəza almış Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Amid Süleymanova saxlanıldığı vaxt psixoloji təzyiq göstərilib. Bunu onun vəkili Nemət Kərimli deyir.
Onlar bu ətraf ki, indi gecə evlərini qapısız durublar və tərəvvür açmaq, onlar açmayıb. Cəhil yerinə qapı durublar, ondan sonra qapı sürdüma hədəliyiblər. Və valideynlər gözlə qarşısında evi daxil olub, onu zorla əyəri alıb, 5-ci polis bölməsinə aparıblar. Heç bir səbəb bildirmədən, sən nə paylaşıbsan, sən Facebook-da neynirsən, mənbələr haradandı, maliyyə mənbələr. Heç bir məyəri bilməyəndən sonra, yalnız ona polis işlə tabi olmamaq, izvatı maddəsi ilə izvatı imza başlanıb, bildirirlər ki, əgər qızamaz, bu həbsdən nəticələnə bilər. O da sitəsi azərə təbii ki, etraf edib ki, bu hərəkə tabi olmayıb.
Amid Süleymanovu həbs edən Binəqədi rayon polis şöbəsindən ona təzyiq göstərilməsi ilə bağlı vəkilin dediklərini təksib eləyirlər. Mayın 25-də həbs olunan 10 sutka cəzalanan başqa bir nidaçı Anar Abdullanın həbsindən əvvəl onun video müsahibəsi yayılmışdı. Həmin müsahibədə hələ mayın 24-də evinin yaxınlığında polisin onu izlədiyi söylənirdi. Müsahibəsində deyirdi ki, həbs olunarsa bu siyasi sifariş olacaq. Mayın 25-də o həbs olundu. Anar Abdullanın vəkili Şəhla Hümbətova deyir ki, inzibati həbs qərarında onun polisə müqamət göstərdiyi yazılsa da əslində sosial şəbəkələrdəki fəallığına görə tutulub.
Anarda rəsmi olaraq, inzibati həbs qərarda rəsmi olaraq belə göstərilir ki, bu polisin tələbinə tabi olmayır. Amma faktiki olaraq orada polis rəisi buna deyib ki, sən Facebook-da paylaşmalarına görə sən tutulur. Bu uşaqlar məlumdur ki, nidaçılardır. Real mövqələrini nümayiş edətirirlər. Real olduqlarına görə, vətəndaş mövqəyi göstərdiklərinə görə bunlar cəzalandırılır. Bir də ki, göz qorxutmamış.
Vəkilin bu dedikləri ilə bağlı Anar Abdullanın saxlanıldığı Nərimanov rayon polis şöbəsində heç bir məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Hər iki fəal Binəqədidəki inzibati həbs olunanları müvəqqəti saxlanma yerində saxlanır. Onların həbs müddəti iyunun 4-də bitir. İyunun 3-də isə müdafiə tərəfi onlar haqqındakı həbsdən apellyasiya şikayəti veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinlədiyiniz bu reportaj Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı idi. Xatırladım ki, Azərbaycan prezidenti bugün Almaniyanın yanaşması barədə deyib ki, vaxtilə Almaniyada Azərbaycanı tənqid edirdi ki, güya Azərbaycanda demokratiya insan haqları pozulur. Bunu İlham Əliyev deyirdi. Azərbaycan hakimiyyəti qərbi niyə belə tənqid edir? Qərbin tənqidləri doğrudan mı belə əsassızdır? Azadlıq Live-da günün sualı da Ramiz Mehdiyevin yazdıqları ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyev yazır ki, Amerikanın indiki liderləri Vladimir Putinin və ya Çin, Boliviya, Venezuela, Argentina, Braziliya və ya Hindistan liderlərinin əlinə su tökməyə dəyməz. Sizcə Prezident Administrasiyası rəhbəri qərbi niyə belə kəskin tənqid edir? Niyə belə yazılar yazır? Sualımız belədir. Facebookda yerləşdirmişik. Gələn cavablardan oxuyum. Hüseyn Hüseynov yazır. Çünki ölmək ölməkdir, xırıldamaq nəyə lazım? Emil Həsənli yazır. Ramiz müəllim, Kremldəyəm qağa Putinin əlinə su tökürəm. Xan Seydi yazır, onu bilirəm, bilmirəm, takşıda onu bilirəm, buynuz qaşınanda çomaq söhbəti oturmuşuq yerimizdə, dəymirlər, dolaşmırlar. Qalib Namazov yazır, Putin namaza başlayıb ki, dəstəmaz almağına kömək eləsinlər. Nurani Aslanova yazır, ona görə ki, Azərbaycanın qərbi hər şeylə təmin etdiyi halda qərb Azərbaycanı heç cürə dəstəkləmir. Bu suala cavab yazsaq, gərək birinci Nikolaydan başlayaq, tarixi tökək ortalığa, qərb ermənini hər şeylə təmin edir, tərəfləri güya sülhə çağırır. Xan Seydi yazır, Ərdoğana baxın, hədə ilə danışır, bunlar özləri özlərinə problem yaradır. Xan Seydi yazır, kilsiyə qaz versək, ABŞ heç nə etməz. Xan Seydi yenə yazır, oturmuşuq yerimizdə, gərək təpəmizə döysünlər, böyük ölkələrə hədə tonunda danışaq. Kənan Sultanov yazır, Allah bizi bu hakimiyyətdən qorusun. Zuzu elə yazır, bunu vaxtında deyərdi də, Obama gedəndən sonra deyir. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi növbəti reportaja keçirik. Azərbaycana gələn xaricilər. Gürcüstan Azərbaycan sərhəddi, Qardabani, təzəcə evlənmiş Dubaylı cütlük Türkiyə və Gürcüstandan keçib Azərbaycana bal ayına gəlirdilər. Dubay vətəndaşlarına nə Türkiyəyə, nə Gürcüstana viza lazım deyil. Dubaylı turistlərin məlumatına görə Azərbaycana da viza aradan qaldırılıb. Onlar da ucuz düşsün deyə qatarla gəlirdilər. Qardabanidə onları saxladılar. Bunu Azərbaycan vətəndaşı Azər Həsənli deyir. Çox səfər eləyən Azər Həsənli quru yolla Azərbaycana gələn xarici turistlərin sərhəddə viza ala bilməməsinin şahidi olduğunu söyləyir. O deyir ki, Dubaylı cütlük ona deyib ki, internetdə araşdırma aparıblar, Azərbaycana viza sərhəddə verilir. Sərhəd keçid məntəqəsində ingilis dilində bilən əməkdaşlar olmadığından aralarında tərcüməçilik eləyirdim. Əməkdaşlar dedilər ki, bəli, sərhəddə ala bilərsən, amma təyyari ilə gəlsən, aeroportda ala bilərsən, onları qatardan düşürdülər. Azər Həsəninin sözlərinə görə Dubaylı gənclərə Gürcüstana qayıdıb, oradan viza alıb, sonra Azərbaycana gəlmək tövsiyə olunub. Əməkdaşlar dedilər ki, burada viza verən bölmə yoxdur. Bilirsiniz ki, Gürcüstan yolu ilə səyahət daha ucuz başa gəlir. Ona görə də bir çox turist Azərbaycana qatarla gəlməyə üstünlük verir. O cütlüyün xüsusilə kişinin yaşadığı pərtliyi unutmuram, xanımının üzünə baxa bilmirdi. Azər Həsəninin şahid olduğu digər hadisə isə ötən il bir İspan turistinin başına gəlib, yenə də Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində. O xatırlayır ki, ahıl yaşlarında olan İspanın viza müddəti martın 28-də bitirmiş. O da qatarla Bakıdan həmin gün çıxır, düşünür ki, 29-una keçməmiş ölkəni tərk eləyəcək, elə bilir ki, Azərbaycanda sürət qatarı var. Onu bir neçə saat sonra Gürcüstana çatdıracaq. Həmin İspan turistlə sərhəddə deyiblər ki, artıq ayın 29-udur, viza müddəti bitib, cərimə ödəməlidir, bunun üçün də Bakıya qayıtmalıdır. Azər Həsənli xatırlayır ki, İspan uşaq kimi ağlayırdı. Bir taksi sürücüsünə dedim ki, onu Akstafa ya Qazaxdakı miqrasiya idarəsinə aparsın. Ancaq həmin gün bazar günüydü. Taksi sürücüsü dedi ki, idarə işçisinin evinə gedib adama kömək edəcək. Orada taksi sürücüləri viza müddəti bitən çox belə turistə kömək edirlər. Bu cəriməni yerində ödəməyə şərait yoxdur. Turistləri qatarlarına viza rejimi ciddi təsir göstərir. Bunu Azərbaycan Turizm Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov Azadlıq Radiosuna deyir.
Ki, turist davranışına, turistlərin qərarlarına təbii ki, viza çox mühüm təsir edir. Ölkənin Azərbaycan turizm potensialının təqdim olunması, tanınması üçün bilirsiniz ki, çoxlu işlər görülür. Azərbaycan bu qədər mega eventlər keçirir və çox məntiqsiz görünərdi ki, bu qədər tədbirlər edib ölkə turist gəlib eləmək siyasət həyatı üçün keçirdiyimiz halda vizalarda yananan problemdən dolayı turistlər ölkə kifayət qədər gəlməyə həvəs göstərməsin. Ona görə də çox yerində olan addım oldu ki, biz bu elektron viza sistemini daha bir an öncə təsdiq eləməliyik ki, həmən bu mega eventlərə gələn turistlərin sayı artsın. Yaranmış yeni geopolitik vəziyyətdə qonşu ölkələrdən, xüsusilə İrandan və Rusiyadan çoxlu patoklar, maraqlar var. Azərbaycanda artıq bu gerekçisi olunur ki, daha çox turist gəlir. Bu təmin olunsun. Çünki isə bu eventlər onun seçilmiş Azərbaycan tanınsın və sonraki dövrdə turistlər gəlsin. Regional tura gələnlər, xüsusilə Cənubi Qafqaz turuna gələnlər, Alman 6 Alman şirkəti, Cənubi Qafqaz turu təşkil edirlər 12 günlük plan. O turlarına gələnlər bəli o problemi yaşırlar. O problemi aşmaq üçün biz onlayn viza rejimini əllədik. Amma mən o fikirlə razıyam ki, bu siyasət, bu iradə, siyasi iradə öz əksini həm də quru qaplarda da, sönmüş qaplarında öz əksini tapmalıdır ki, yəni biz maksimum dərəcədə vizanın alınmasını, hər çatanlığın rəngarəngləşdirməliyik. Həm aeroportda olmalıdır, həm limanda olmalıdır. Bu tədricən bu proses gedəcək və bu bizim apardığımız ölkənin apardığı turizm siyasəti tərkib istəyəsində nəzərdən keçirilir.
Bunu Azərbaycan Turizm Universitetinin prorektoru Eldar Aslanov deyir. İyunun 1-də elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi, asan viza sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Prezidenti fərman verib. Asan Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Hüseynov deyir ki, asan viza sisteminin yaradılması ilə bütün vizaların alınması vahid portal vasitəsilə həyata keçiriləcək əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycana gəlmək istədikləri təqdirdə asan viza portalına müraciət eləyəcəklər. Ora bütün sənədlər, zəruri informasiyalar təqdim olunacaq. Heç bir dövlət və özəl quruma müraciət etmədən onlayn qaydada viza əldə ediləcək. Bu sistemlə necə işləyəcək, bunu yaxın vaxtlarda biləcəyik. Formula 1 yarışına gələn əcnəbilər, düzdür, onlar əsasən Bakıda gələcəklər havalimanından. Azadlıq Live davam edir, indi isə ekoloji problemlərə keçirik, o cümlədən sosial problemlərə. Tutmağa iş yoxdur, ona görə balıq tuturan bunu Xəzərdə balıqçı deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəzərdə kimlər balıq tutur? Onlar balıqlar barədə nə deyirlər? Deyirlər, əvvəl balıq çox idi, balıq böyük idi. İndi isə azdır, özdə kiçikdi. Vahid Rızayev hər addımda yarı sökülü, yarı bürülmüş toru qaldırıb göstərir.
İndi iş balığı var ki, o da yox, nə qədər adam var burada, hərisi bir dənə, iki dənə balıq tutub. Səhər saat 5-dən buradadırlar, hələ iki dənə balıq tutublar. Nəf var, qaz var, sonra toru səfirlər. Mağda olsa olar, tor çox səfirlər. Vətdindən artıq tor səfirlər. O da narazılı tordur, öyle bir köftə balıqları məhvəldir. Toru yıxışdırmaq lazımdır. Çoxsuna deyə qırıb qoyublar orada, atırsan, gedir dişir. Hər gün biri ondan qırmaq qoyuruq. Tordu da saxlayır orada. Elə bir külək oldu, gəlib yığmır da, yığa bilmir, çıxa bilmir da, qalır orada. Ot ki yığır, qalır orada. Bəlkə ki, məlbut da yoxdur indi. Klimat dəyişir, insanlar yoxdur. Heç kim təbiyyəti fikirləşmir. Buna bax. Yoxdur, yoxdur, oğullar sıx vardır, bez vardır. İndi heç oğullardan yoxdur. İndi torda zatlar uzaqda, bəlkə bir dənə, iki dənə çıxır. Oğulların vaxşı nəsir kesilməkdir. Özək kütüm də elə az-az gəlir. Heç birisi gəlmir. Hamısı bazı axtarsız elə hamısında heç kiloluq yoxdur. Nəsirlərin təsiri biraz çıxaldır. O da ki, elə belə xişinik şeydir də. Onu bıraxıblar neftiyimi ya. Toru yıxsalar yaxşı olar. Tor çox, həddindən artıq çox bıraxırlar. Baba, bugün elə yoxdurlar. İndi axşam üstü çıxsan, biri 20 da lotka, baba, bu uşaqlar atırlar, geyə bilişir sonra. Burada hər kəsənin davında dayanımla indi desən, yağın sadələşdirirlər. Ona görə ələsi bir dənə, özü 1 kilometrindən səfirlər, 3 kilometr, 2 kilometr. Dənizi zəftəlir, o axırda balığı da yığır. Başa tutun, başı hamısını yığır, öldürməsindir.
Vahid Rızayev deyir ki, balıqların qənimi olan bu Kitayski tor yığışdırılmalıdır, ancaq məlum olur ki, problem qanunvericilikdə yox, nəzarətdədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində sektor müdürü Qəhrəman Zahidli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nazirlər Kabinetinin 152 nömrəli qərarına görə bu cür bir saplı sintetik torlardan istifadə qadağandır.
Amma o siz deyirsiniz monolit saplardan ibarət olan torlardan istifadə ehtimalı var. Biz nazirlik də bir neçə dəfə bu məsələni Nazirlər Kabinetinin qarşısında qaldırıb ki, onların ölkəyə gətirilməsi, istehsalı və satışı qadağan olub. Hətta belə bir qanunverici sənədin layihəsi də hazırlanıb təqdim olunub Nazirlər Kabinetinə ki, bu məsələ ilə bağlı. Yəni onun ölkəyə gətirilməsi, burada istehsalı və satışın qadağa qoyulması ilə bağlı. Nazirlər Kabinetinin də o bizim müraciəti aidiyyəti üzrə göndərib müvafiq orqanlarla razılaşdırdıqdan sonra, çünki qanun verir sənəddir. Onların da rəyi alınandan sonra yəqin ki, bu məsələyə müsbət rəy bildiriləcək və gətirilməsi, satışı və istifadına qadağa qoyulacaqdır.
Qəhrəman Zahidlinin sözlərinə görə təkcə ötən il 7687 bir saplı tor götürülüb. Bu ilə gəldikdə rəqəmlər belədir.
Deməli 69 qanun pozuntusu müəyyənləşir. Rahat edir 2016-cı ilin 5 ayını. 18 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. 2 iş məhkəmə orqanlarına göndərilib. Sonra hüquq mühafizə orqanlarına göndərilən iş 14. Deməli 8 ədər qayıq götürülüb. 38 ovaləti götürülüb. 27.962 manat iddia qaldırılıb.
Bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində sektor müdürü Qəhrəman Zahidli deyir. Amma ya görülən işlər yetərli deyil, ya da rəsmilər işlərin öhdəsindən gəlmir ki, təkcə müxbirimizin baş çəkdiyi çimərlikdə həm müştərilərinə balıq təklif edən sahilyanı kafe restoranlarda bu cür torlara müxbirimiz addım başı rast gəlib. Bu sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yadıma düştüm. yaşlı ben eşedes de deste kızıl gül yar palıste yadıma düştü sular aktı ah este anam yadıma düştü Çeşmeyi gördüm dayandım alıştım o dayandım çeşmeyi gördüm dayandım alıştım o dayandım hayallardan uyandım anam yadıma düştüm yadıma düştü ben evşe deste deste kızıl gül yar pavüste ben evşe deste deste kızıl yadıma düştü sular aktı ah este anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dirilirəm. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töküləm gəlirəm. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırız işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Laparakups Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsam.
თავისუფლ ებარი ჩემთვის პატრიოტიზმა და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.